Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dana.
Ustavni sud BiH o zakonu o šumama. Republika Srpska i dalje gazduje svojim šumama sve dok ne bude donesen zakon o državnoj imovini.
Odluka Ustavnog suda je politička i predstavlja novi napad na Republiku Srpsku i njenu imovinu, zajednička ocjena stručnjaka i zvaničnika.
Višković sa predstavnicima nadležnih institucija o izgradnji aerodroma u Trebinju. Na proljeće počinju radovi.
U Banja Luci otvoren prvi sajam organskih proizvoda koji je okupio izlagače iz Srpske i Srbije.
Počinje nova sezona košarkaške ABA lige.
Vikend u sunčano i toplo vrijeme. Republika Srpska i dalje gazduje svojim šumama sve dok ne bude donesen zakon o imovini BiH, odlučio je danas Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Sudija Mato Tadić rekao je da odlukom Ustavnog suda to pitanje mora da riješi parlament Bosne i Hercegovine. Dvoje sudija iz Republike Srpske izdvojilo je mišljenje. Posljednja odluka Ustavnog suda BiH politički je motivisana i predstavlja pokušaj otimanja imovine Republike Srpske, ocijenio je i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić. BiH nema niti može imati svoju imovinu, ističu pravnici. Opširnije Darko Đurić.
Ustavni sud BiH utvrdio je danas da pojedine odredbe zakona o šumama Srpske nisu u skladu sa Ustavom BiH, i to u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo Republike Srpske. Sud je zaključio i da Republika Srpska kao entitet nema ustavnu nadležnost za rješavanje pitanja državne imovine. Sudija Ustavnog suda BiH Mato Tadić.
Šume su kao i poljoprivredno zemljište tamo gdje jesu, niko ih ne prenosi fizički. Upravlja kao i do sada, kako su upravljali i gazdovali, brinuli se o njima. U našoj složenoj situaciji mora se voditi računa da postoji sporazum o sukcesiji, da sukcesor nije federacija, da sukcesor nije Republika Srpska, sukcesor je država. Mora se voditi računa da mi imamo imovinu koja je bila knjižena na Savezni sekretarijat narodne odbrane, koji je bio na razini Jugoslavije. Da imamo razne druge institucije, da imamo imovinu koja je bila knjižena na predsjedništvo Jugoslavije, na SIV, takozvani Savezno izvršno vijeće itd. Mora se naći onda rješenje šta će to biti na razini države ili neće ništa. To nije naše.
Ništa se neće promijeniti na terenu, kaže resorni ministar Boris Pašalić, dodajući da eksploatacija, prodaja i drvoprerađivačka industrija Srpske neće biti ugroženi.
Da su osporene neke odredbe, pretpostavljamo članovi u kojima se pominje termin svojina Republike Srpske, ali u 55 članova tog zakona se pominje ta terminologija. Dakle, bit će interesantno vidjeti da li su svi ti članovi na neki način sporni ili samo pojedini, i suštinski iza ovoga stoji namjera da se šume Republike Srpske otmu od Republike Srpske. Radi se o 1 milijun hektara. Radi se o vrijednosti preko 7 milijardi maraka, minimalno, to je nešto što sigurno nećemo dozvoliti.
Pašalić dodaje da bi ovakva odluka mogla samo da ojača položaj Republike Srpske.
Upravo je to put ka izvornom Daytonu. Dakle, sve ono što je dogovoreno 95. godine, tome treba da težimo. Sve ono što je nametnuto nakon toga je apsolutno išlo na štetu srpskog naroda i mene jako raduje činjenica da su svi politički faktori u nas, evo u zadnjih, evo sinoć i jutros, jedinstveni u ocjeni ove odluke, i to je jako dobro za naše jedinstvo unutar Republike Srpske.
Profesor ustavnog prava Siniša Karan izjavio je da je u pitanju politička odluka koja doprinosi dodatnoj destabilizaciji BiH.
Odluka predstavlja nastavak stvaranja atmosfere početka kraja državne zajednice Bosne i Hercegovine. To je i pokušaj oduzimanja imovine Republici Srpskoj i prenošenja na nivo BiH. Jednostavno, želi se stvoriti unitarna BiH i ukinuti Republika Srpska.
Da je u pitanju ustaljena praksa Ustavnog suda BiH, smatra i Karanov kolega Radomir Lukić. Sve te odluke usmjerene su, dodaje, protiv Republike Srpske i njenog naroda i prirodnih resursa.
Ustavni sud nije ustavotvorac i on ne može da parlamentarnoj skupštini dodeljuje nove nadležnosti koje nisu izričito nabrojane ili nisu pridodate ovim, da tako kažem, osnovnim, kao dodatne nadležnosti u postupku u kome se dodatne nadležnosti mogu dodeliti organima, odnosno institucijama Bosne i Hercegovine.
Iz pravobranilaštva Republike Srpske u saopštenju za naš radio također su istakli da je odluka Ustavnog suda u suprotnosti sa Ustavom BiH i Ustavom Republike Srpske i da se kao takva neće moći primjenjivati.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je za Srnu da je odluka Ustavnog suda BiH kojom se Republici Srpskoj pokušava osporiti vlasništvo nad šumama još jedna politička odluka ove sudske instance, te da Srpska treba da kaže da je takvim odlukama došao kraj.
Čubrilović smatra da se Ustavni sud BiH ne bavi pitanjima za koje je osnovan i što je njegova osnovna obaveza. On kaže da bi Republika Srpska, bez obzira na to što je sprovodila najveći dio odluka, pa čak i onih koje su bile neustavne, ovaj put je trebalo da kaže da je dosta i da je došao kraj takvim odlukama koje se donose uz podršku jednog dijela stranaca.
Posljednja odluka Ustavnog suda BiH je politička i predstavlja novi napad na Srpsku i njenu imovinu. Zajednički je to stav zvaničnika Republike Srpske koji smatraju da se Ustavni sud ponovo stavio u ulogu suda koji oduzima ustavna prava i uništava državnu zajednicu. Poručuju da je rješenje sazivanje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske i poništenje svih neustavnih odluka. Opširnije Milena Bjelica.
Odluka Ustavnog suda BiH kojom se Srpskoj pokušava osporiti vlasništvo nad šumama predstavlja državni udar i još jedan antidejtonski atak na Republiku Srpsku i njene ustavom definisane nadležnosti, ističe predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Naglašava da je to neustavni pokušaj postepene centralizacije BiH i to od institucije za koju bi Dejtonski ustav trebao da bude svetinja.
O kakvoj uređenoj pravnoj državi možemo govoriti ako institucija koja je zadužena za zaštitu ustavnosti u kontinuitetu krši ovaj princip na kojem počivaju sve savremene i uređene zemlje svijeta.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je donosioce odluka da u Narodnoj skupštini ponište sve što je izvan ustava i Dejtonskog sporazuma.
Ja mislim da je krajnje vrijeme da parlament Republike Srpske uđe u svoje zasjedanje i da donese odluke u kojima će sve ono što je izvan ustava, izvan Dejtona, poništiti i zabraniti funkcionisanje na prostoru Republike Srpske. Ja to govorim godinama. Povućemo se svih sporazuma jer naprosto vidimo da se radi o jednom potpunom ignorisanju stavova Republike Srpske. Morat ćete nas slušati, gospodo, ili ćemo mi naravno i svojim putem.
Kontinuitet odluka Ustavnog suda BiH koji idu na štetu Republike Srpske predstavlja još jedan akt koji tjera Srpsku da ide putem samostalnosti. Ubjeđen je poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nenad Stevandić.
Jer ako to bude jedini način da zaštitimo svoje vlasništvo, svoje pravo na život, pravo na odlučivanje, onda će oni najzaslužniji biti za tjeranje Republike Srpske na put samostalnosti.
Odluka Ustavnog suda će dodatno da destabilizuje situaciju u BiH i predstavlja nastavak derogacije Republike Srpske, smatra predsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine nastavio staru praksu da umjesto da tumači Ustav Bosne i Hercegovine i po tome daje mišljenje, on je sebi prigrabio ulogu koju nema, a to je da mijenja odredbe Ustava Bosne i Hercegovine i dodaje nove elemente koje u Ustavu nikada nisu ni postojale.
Nova odluka Ustavnog suda dovodi do novih eskalacija među građanima u BiH i potvrđuje da je BiH nemoguća zemlja, kaže poslanik DNS-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nenad Nešić.
Ne postoji sud koji Srpskoj može odnijeti njenu imovinu, njene resurse. Moramo ovom reći dosta i zaustaviti dalje neustavne odluke Ustavnog suda BiH. Republika Srpska to može riješiti striktnim poštovanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma i jedinstvom političkih partija srpskog naroda.
Da je ova odluka samo još jedna u nizu političkih odluka Ustavnog suda, slaže se i šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Igor Žunić.
Savjet ministara, parlamentarna skupština nemaju potrebe da se sastavi po pitanju nekog zakona koji treba da definiše nešto što je Ustav već definisao, a to je jasno da šume Republike Srpske, kao i vode Republike Srpske, kao i sva bogatstva pripadaju Republici Srpskoj.
Donošenjem zakona o šumama Republika Srpska nije izašla iz okvira Ustava BiH, izjavio je potpredsjednik parlamenta Srpske Milan Petković.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da susret Željka Komšića u Njujorku sa Vljosom Osmani i Milom Đukanovićem jasno pokazuje kakva je BiH država.
Osmanijevoj nije bila prepreka za ovaj susret sa Komšićem ni činjenica da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo jer ih objedinjuje neskrivena mržnja prema Srbima. Istakao je Dodik upitan da prokomentariše jučerašnji susret Komšića sa Đukanovićem i Osmanijevom u Njujorku.
Premijer Radovan Višković izrazio je zadovoljstvo trenutnim pripremama za izgradnju aerodroma u Trebinju, ističući da je riječ o strateškom projektu za Srpsku.
Tokom razgovora sa predstavnicima više institucija i javnih preduzeća, Višković je istakao da od svih nadležnih očekuje maksimalno angažovanje kako bi se pripreme za izgradnju odvijale u skladu sa planiranom dinamikom. Očekuje se da će finalni tekst nacrta zoning plana biti završen tokom oktobra, s tim da bi cjelokupna dokumentacija trebalo da bude izrađena u prvom kvartalu iduće godine, nakon čega bi mogli početi radovi na terenu.
Na inicijativu predsjednika vlade Radovana Viškovića održan je sastanak delegacije sindikata uprave i ministara. Postignut je dogovor da su primanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u isključivoj nadležnosti posebnog kolektivnog ugovora i da ne može doći do umanjenja plata bez sindikata. Broj zaposlenih utvrđivaće se kroz novi zakon o lokalnoj samoupravi u čijoj izradi će učestvovati sindikat uprave. Predsjednik granskog sindikata Branko Zelenović i ministarka financija Zora Vidović.
Neće biti smanjenja plata u lokalnim zajednicama, ali da se slažemo naravno sa Ministarstvom financija i Vladom Republike Srpske da treba da dođe do određenih ušteda. Ali ne treba da dolazi do ušteda na platama radnika, jer one su i onako male i treba svi da radimo zajedno sa Vladom Republike Srpske na povećanju plata svim radnicima u Republici Srpskoj. Kako u realnom sektoru, tako i u javnom sektoru.
Nismo mi rekli ni jednoj lokalnoj zajednici, niti bilo kome, da smanjuje plate. Mi smo dali preporuke. Znači, preporučili smo kako mogu da izađu iz tog stanja u kome se nalaze. A moram reći ovo, da je u prošloj godini bilo 41 lokalna zajednica sa deficitom od 97 miliona i 23 lokalne zajednice sa suficitom od 12 miliona. Znači, ova 41 lokalna zajednica treba u naredne 3 godine, nismo rekli za godinu, nego za 3 godine, da izađe iz deficita.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović istakao je danas u Budimpešti da izazovi u funkcionisanju zajedničkih politika Evropske unije i njen aktualni položaj u međunarodnim odnosima bitno utiču na poziciju zemalja jugoistočne Europe u kojima su integracioni procesi usporeni ili potpuno zaustavljeni.
Pri tome, naglasio je Čubrilović, opada interes građana za evropske integracije. Obraćajući se učesnicima konferencije predsjednika parlamenata zemalja jugoistočne Europe, Čubrilović je naveo da se stiče utisak da Unija ima probleme u ostvarivanju zajedničkih politika, posebno imigracione, a politika proširenja je izgubila na elanu i kao da nije dovoljno u fokusu Brisela.
Prvi Organic Fest Republike Srpske, koji je okupio 30 izlagača organskih proizvoda iz Srpske i Srbije, otvoren je danas u Banja Luci. Opširnije Aleksandar Javorac.
Na ovoj jedinstvenoj sajamskoj manifestaciji jedan od izlagača je Ružica Mauna Bošnjak iz Banja Luke, kao jedini certifikovani proizvođač i prerađivač lješnika.
Proizvodimo još jabuku i višnju i prerađujemo. Organska proizvodnja je filozofija života. Pogrešno smo učeni da je istinski slobodan čovjek ekonomski nezavistan čovjek. Istinski slobodan čovjek je u stvari zdrav čovjek.
Organskom proizvodnjom i preradom aronije, jabuke i kupine bavi se Tijana Malešević iz Prnjavora. Od plodova ovog voća Maleševići prave sok.
Kod mene su sokovi većinom po apotekama, tako da kažem, inače ide dobro, s tim da naš narod još nije toliko edukovan u smislu organske certifikacije, šta je to zapravo organski sok.
Prvi Organic Fest Republike Srpske otvorio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić. On kaže da su posljednjih nekoliko godina povećana izdvajanja za organsku proizvodnju, što je doprinjelo tome da je u Republici Srpskoj povećan broj poljoprivrednih proizvođača u organskoj proizvodnji i veći broj hektara pod organskom proizvodnjom, nešto više od 1000 hektara. Predstavnici privrednih komora Republike Srpske i Srbije potpisali su danas sporazum o saradnji u oblasti poljoprivredne i prehrambene industrije sa posebnim osvrtom na oblast organske proizvodnje. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić i savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu Veljko Jovanović.
Želim da kažem, jeste činjenica da je u okviru Privredne komore formirana grupacija organskih proizvođača, da trenutno imamo nekih 100 organskih proizvođača, od toga 50 koji su već svoje proizvode certificirali prema standardima koji zahtijevaju takve proizvode.
Potpisivanje ovog sporazuma je prethodnica jednog također veoma važnog sporazuma koji će doći u narednim nedeljama, ako se ne varam, a to je sporazum o međusobnom priznavanju standarda u organskoj proizvodnji između Republike Srbije i Republike Srpske, što je jako važno.
Uloga privrednih komora Republike Srpske i Srbije je da u međusobnoj saradnji razmenjuju iskustva i kroz razne seminare obuče poljoprivredne proizvođače, te da ih povežu sa sertifikacionim kućama.
Slušate Dnevnik. Odbornici većine u Skupštini grada Banja Luka podnijeli su danas krivičnu prijavu Okružnom javnom tužilaštvu protiv odbornika PDP-a Ivana Begića zbog, kako su naveli, vrijeđanja i nazivanja odbornika većine fašistima. Šef kluba odbornika SNSD-a Dragoslav Topić rekao je pred Okružnim javnim tužilaštvom u Banja Luci da su krivičnu prijavu podnijeli zbog uvreda iznesenih na konferenciji za novinare u gradskoj upravi u utorak 21. septembra.
Podlačim, ovo nije prijava protiv jednog pojedinca, ovo je prijava protiv svih onih koji u budućem periodu žele da govore jednim ovakvim jezikom, jezikom uvreda, raspirivanjem, netrpeljivosti, sukoba. Želimo da opomenemo sve koji ovakav jezik žele da koriste u budućem periodu, da to nije jezik koji današnjica treba da ima. Ratovi su završeni i pozivamo na jedan normalan i primjeren dijalog. Po nama je djelo učinjeno, izvinjenje je svakako jedan dobar gest. Mogu samo da želim da će tužilaštvo i to uzeti kao olakšavajuću okolnost u procesu.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković podnio je danas krivične prijave Okružnom javnom tužilaštvu protiv više lica, tvrdeći da se na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske za liječenje pacijenata koristi kiseonik koji je registrovan kao tehnički, a ne medicinski. Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić odgovorio je da je kiseonik isti onaj koji se koristi u svim bolnicama u Europi i svijetu. On je naglasio da nema straha za pacijente, te da Stanivuković širi paniku i da je zbog toga zaslužio tužbu.
Ovdje je nedvosmisleno TGT firma Laktaš, nedvosmisleno direktor Čađo koji je bio ministar unutrašnjih poslova. Dakle, firma koja ne može to da radi, a radi. Direktor kliničkog centra koji je to dozvolio. A dalje disperzija odgovornosti ide do ministra zdravlja nedvosmisleno i do Republičkog inspektorata, kada pričamo zdravstvenog republičkog glavnog, gospođe Matijević. Dakle, u ovom trenutku ljudi koji se prvi trebaju ispitati i preispitati i koji trebaju dati odgovore na to.
Odgovorno tvrdim da kiseonik koji se primjenjuje i upotrebljava i daje pacijentima u Univerzitetskom kliničkom centru je isti kao kiseonik koji se upotrebljava u svim bolnicama u Europi i regionu. Što se tiče same tužbe trenutnog gradonačelnika Draška Stanivukovića, ovo je još jedan dokaz da njemu nije stalo do građana Banja Luke, do građana Republike Srpske, do napretka institucija u Republici Srpskoj, već mu je stalo do njegove lične promocije i da ne bira ni cijenu, ni sredstva, a ono što je najgore, ni posljedice. On širi paniku. On sada plaši naše pacijente da će se ugušiti ako primaju kiseonik, plaši rodbinu naših pacijenata i to je strašno. I to je za svaku osudu, pa i za tužbe.
U protekla 24 časa u Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 270 osoba, testiran je 761 uzorak.
Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 11 smrtnih slučajeva. Ukupno su hospitalizovana 723 lica. U Federaciji BiH još su 294 lica pozitivna na koronavirus. Preminulo je 18 pacijenata.
Internet stranica Nezavisne međunarodne komisije za stradanje svih naroda u Srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine, na kojoj je objavljen izvještaj ove komisije, bila je tokom protekle noći meta hakerskih napada.
Hakerski napadi bili su usmjereni na pristup administraciji stranice kao i na pokušaje nasumičnog prijavljivanja sa netačnim podacima. Registrovana su 54 hakerska napada, uglavnom sa lažnih adresa, većinom iz Egipta i Afganistana.
Bijeljina obilježava Dan grada koji je ustanovljen u spomen na prvo oslobođenje Bijeljine od fašističkog okupatora 1943. godine. Nakon prijema u Centru za kulturu na spomen biste narodnih heroja Semberije u gradskom parku položeni su vijenci. Na svečanoj sjednici Skupštine grada večeras će biti dodijeljena i gradska priznanja. Najviše priznanje lokalne zajednice Povelja grada posthumno će biti dodijeljeno dugogodišnjem gradonačelniku Mići Mičiću u prilogu spomenke Đurđević.
Bijeljina je dala ogroman doprinos u pobjedi nad fašizmom, jer je na ovim prostorima život izgubilo 1262 borca od ukupno 5000 semberaca koliko je ratovalo u partizanskim odredima. Istakli su predstavnici Subnora povodom dana oslobođenja Bijeljine od fašističkog okupatora 1943. godine. Mihajlo Vidić, predsjednik gradskog Subnora Bijeljina.
U tim borbama učestvovali su borci 1. i 2. vojvođanske brigade, Majučkog partizanskog odreda i veliki broj skojevaca i članova komunističke partije koji su djelovali u gradu. Taj dan je poginulo 4 partizanska borca, ranjeno je 10, neprijateljske gubici su bili 78 poginuli i 278 zarobljenih boraca.
Svečanosti obilježavanja Dana grada prisustvovali su i delegacije Subnora i Srbije i Hrvatske. Dragica Đokić, član predsjedništva Subnora Republike Srbije.
I sada neonacisti iz cele Europe, da ne kažem i Amerike, nasrću da hoće da nam otmu Kosovo i Metohije, kao isto kao što hoće gumicom da izbrišu postojanje Republike Srpske. Znači, na mladim generacijama je da se ugledaju na svoje pretke, da brane svoju domovinu.
Lazo Đokić iz Vukovara, predsjednik Saveza antifašista Republike Hrvatske.
I da se protiv fašizma moramo boriti i danas, jer je on prisutan u velikim vidovima i oblicima na ovim našim prostorima. Dakle, nešto što je potrebno da možemo živjeti zajedno u ljubavi i miru.
Nadamo se da obilježavanjem datuma iz Nobea gajimo kulturu sjećanja na sve događaje koji pripadaju antifašističkoj borbi našeg naroda, poručili su predstavnici vlasti grada Bijeljina.
Služenjem pomena i polaganjem cvijeća kod centralnog spomena obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske, danas je obilježen dan odbrane Novog grada u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U septembru 1995. Novogradska opština bila je prvo napadnuta od Hrvatske vojske 18. i 19. septembra, nakon čega je uslijedio i napad jedinica 5. korpusa takozvane armije BiH iz Cazinske krajine. Mirko Novaković, komandant 5. bataljona, i Ranko Dabić, komandant 1. novogradske brigade.
Znači, to je nekoliko vojski i ja sam ponosan što sam bio pripadnik Vojske Republike Srpske, što smo se borili protiv više vojski. Oni su u to vrijeme bili obilato pomagani od strane NATO pakta. Znači, NATO pakt se direktno umješao te okršaje, bombardujući položaje Vojske Republike Srpske, centra veze, skladišta i upotrijebio snage za brzu intervenciju protiv Vojske Republike Srpske.
25. je znači krenulo ono oslobađanje svih dijelova opštine i to je zbog toga dan odbrane opštine.
Humanost Đurđa Vučetića, koji je na školovanje u Srbiju poveo mališane iz Potkozarja i Lijevče polja, pamti se i nakon 7,5 decenija. Njemu u čast otkrivena je spomen ploča u Gradišci, čime je gradska uprava nastavila realizaciju projekta Gradiška Mali Beograd, u prilogu Borislava Šrake.
Kako kaže direktor Zavičajnog muzeja Gradiška Bojan Vujčić, Đurađ Vučetić, trgovač iz Mrčajevaca, je 1949. godine na školovanju u Beograd odveo preko 300 dječaka i djevojčica iz Potkozarja i Lijevče polja.
Đurađ Vučetić zasigurno je jedan od najhumanijih ljudi, možda i najhumaniji čovjek svih vremena što se tiče gradiške prošlosti pa i šire. Jedan gest izrazite ljudskosti, znači odvođenje 300 dječaka i djevojčica, možda je taj broj veći, u Beogradu na školovanje, upisivanje u nižu trgovačku školu, gdje im je omogućio koru kruva u najtežim vremenima, znači posljeratnim vremenima.
Spomen ploča Vučetiću samo je jedna od aktivnosti pretvaranja grada u muzej na otvorenom, koji treba da svjedoči o bogatoj prošlosti Gradiške. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Je naš cilj, ideja da se ljude iz Gradiške koji su
činili u datom trenutku istoriju Gradiške, koji su pronosili ime Gradiške bilo gdje na prostoru bivše Jugoslavije ili u svijetu, da ih vratimo u Gradišku.
Gradski menadžer Bojan Vujinović.
Pokušavamo i upravo i kroz ovakve ploče, kroz trgove, kroz statue, da iznesemo svu tu istoriju, bogatu istoriju Gradiške, bogatu istoriju malog Beograda, bogatu istoriju jednog malog grada.
Spomen ploča postavljena je na porodičnoj kući čuvene Gradiške trgovačke porodice Subotić, kod koje je Đurađ Vučetić izučavao zanat trgovca.
Više osoba, među kojima je četvoro djece, povrijeđeno je kada je gradski autobus uletio u dječje igralište u Zemunu, potvrđeno je RTS-u.
Autobus je izgubio kontrolu i uletio u igralište u Krajiškoj ulici. Troje djece je prevezeno u dječju kliniku u Tiršovoj, jedna osoba u Zemunsku bolnicu i jedna se naknadno javila u bolnicu. Povrijeđene su i dvije osobe koje su se nalazile u autobusu. Niko od povrijeđenih nije životno ugrožen.
Kultura. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo danas je završen 22. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest 2021. Povodom Dana muzeja, koji se obilježava u Muzeju Republike Srpske, bit će predstavljena izložbena postavka Banja Luka u prošlosti i danas i Banja Luka na starim razglednicama, pripremila Radmila Karanović.
Predstava robot španskog lutkara Davida Zuazole u režiji Mareka Hodačinskog iz Poljske dobitnik je Grand Prix nagrade 22. Međunarodnog festivala profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu, koji je održan u Istočnom Sarajevu. Veoma sam srećan što mogu ovu nagradu da podijelim sa djecom, jer je za mene značajno što ovom predstavom prenosim važne poruke, rekao je David Zuazola, dobitnik nagrade Grand Prix.
Predstava robot je jedna predstava koja sam ja smislio dve godine unazad, kad sam ja radio u Varšavi. Bilo je meni jako važno da ubacim temu o koncentracionih lagerama kao jednu vrlo interesantnu priču koju ne treba se zaboraviti.
Glumica Zorana Milošaković-Tasić kazala je da su pravili plišane lutke na temu džungla na asfaltu, slonovi, zmije, žirafe i ostalo. Nadam se da je sve ispalo dobro, istakla je Zorana Milošaković-Tasić.
Zato što mislim da deca treba u svakom slučaju da se upute u čari lutkarstva i na taj način pokažu svoju kreativnost.
Vitomir Mitrić, selektor i direktor Lutfesta, istakao je da su svi zadovoljni realizacijom odigranih predstava, kao i programom koji je bio na radionicama i predavanjima.
Mogao bih reći da je ispunjen moto festivala, ali najbitnije je da je lutkarstvo pobjedilo sve ono što nam se postavljalo na putu za realizacije festivala.
Na ovogodišnjem Lutfestu učestvovalo je 15 pozorišta iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Estonije, Rusije, Španije, Belgije i Bosne i Hercegovine. Povodom Dana muzeja, koji se obilježava danas, u Muzeju Republike Srpske u 19:00 bit će predstavljena izložbena postavka Banja Luka u prošlosti i danas i Banja Luka na starim razglednicama.
Počinje nova sezona košarkaške ABA lige. Crvena zvezda u odbranu titule kreće duelom protiv Splita. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
I ove sezone u ABA ligi nastupit će 14 timova. Titulu će braniti i Crvena zvezda, koja će osim u regionalnom takmičenju nastupati u Euroligi, Kupu Srbije i završnici šampionata Srbije. Trener zvezde Dejan Radonjić ima problema sa povredama igrača, ali bez obzira na to, vjeruje da će oni koji istrče na teren večeras protiv Splita pokazati karakter i upisati pobjedu na startu ABA lige.
A što se tiče onoga što želimo da uradimo ove sezone jeste da u Euroligi budemo bolji nego prošle sezone, a što se tiče ostalih takmičenja, prilično jasno da u ABA ligi ove godine imamo možda i najkvalitetniji od osnivanja lige takmičenje i konkurenciju, tako da će biti izuzetno izazovno i zahtjevno i trudit ćemo se da budemo dobri.
Utakmica Crvena zvezda Split igra se od 20:00. 2 časa ranije na teren će košarkaši Mornara i Cibone. Košarkaši i gokej iz Aleksandrovca u prvom kolu će sutra od 17:00 u Laktašima biti domaćin Borcu iz Čačka. Ekipa Igokea u prošloj sezoni igrala je završnicu ABA lige. Povrede igrača muče i trenera Igokea Dragana Bajića, koji vjeruje da njegov tim i ove sezone u ABI može igrati značajnu ulogu.
Medicinski tim ulaže maksimalne napore da što on kompletni izađemo na to prvo kolo. Međutim, ja sam čovjek koji gleda samo pravo i koji se ne plaši ničega, pun sam samopouzdanja i tako ulazim i ovu sezonu. To naravno želim da prenesem na svoje igrače i ono što želim kad je u pitanju ova sezona, to je da opet ako košarkaška javnost ima mišljenje da Igokeja igra najljepšu košarku i naravno da se moga tima svi plaše, kako i ovi timovi koji su napravili moćne timove, tako i svi ostali.
Sistem takmičenja u ABA ligi, odnosno završnica, izmijenjen je u odnosu na prethodne. U play-off će se plasirati 6 timova, 2 prvoplasirana idu direktno u polufinale, dok će timovi plasirani od 3. do 6. mjesta razigravati za 2 preostala mjesta u polufinalu.
Danas je sunčano uz malu oblačnost i malo toplije nego prethodnog dana. Sutra još toplije. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura je časova u Čemenu, u Rudu 18, sve do 25 stepeni u Banja Luci i Doboju, a u Bijeljini izmereno najviše 26 stepeni. Do kraja dana u Srpskoj sunčano vrijeme i toplo za ova doba godine. Sutra, u subotu, jutro vedro i svežije, ponegde oko reka i po kotlinama nisko oblačnost. Tokom dana sunčano vreme i toplije s temperaturom otkaz od oba godine. Minimalna jutarnja temperatura od 10 do 16, na planinama od 4, najviša dnevna temperatura vazduha od 26, na jugu i severu do 20 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Ustavni sud BiH o zakonu o šumama. Republika Srpska i dalje gazduje svojim šumama sve dok ne bude donesen zakon o državnoj imovini.
Odluka Ustavnog suda je politička i predstavlja novi napad na Republiku Srpsku i njenu imovinu, zajednička ocjena stručnjaka i zvaničnika.
Višković sa predstavnicima nadležnih institucija o izgradnji aerodroma u Trebinju. Na proljeće počinju radovi.
U Banja Luci otvoren prvi sajam organskih proizvoda.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.